hava toqqunlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongi eshitirishlarini davom ettiradi. Bugun 1-yanvar, payshanba, Toshkentda soat 8. Mikrofon oldida to'lqin. Kunning so'nggi xabarlari qisqa satrlarda. Islom Karimov saylovlarda qatnashgan ovoz beruvchilarga minnatdorchilik bildirdi. O'zbekistonda benzin narxi 25 so'mga oshirildi. Litva bugundan boshlab Yevro hududga qo'shildi. Endi voqealar tafsilotiga o'tamiz. Prezident Islom Karimov 31 dekabr kuni O'zbekiston xalqiga yo'llagan yangi yil tabrigida parlament saylovlarida qatnashgan ovoz beruvchilarga minnatdorchilik bildirdi. Saylovlarda namoyish etilgan yuqori siyosiy va fuqaroviy faollik uchun ovoz beruvchilarga minnatdorchiligimni izhor qilaman. Ularning barchasi fuqarolarimizning huquqiy madaniyati hamda saylov natijalari va bizning xalqaro arenadagi nufuzimiz ularning faol ishtirokiga bog'liq ekanini his etish yuksalayotganiga yana bir dalildir, dedi prezident. Islom Karimov yana bir bor global iqtisodiy inqiroz davom etayotganiga qaramasdan O'zbekistonda iqtisodiy o'sish yiliga 8% tashkil qilayotganini iddao qildi. Iqtisodiy o'sish 2015 yilda ham bu ko'rsatkichdan kam bo'lmaydi inshaalloh, dedi prezident Karimov. Iqtisodiy barqarorlikni davo qilgan prezident mamlakatdagi davlatga qarashli korxonalarning ayrimlarida ishchilarga bir necha oylab maosh to'lanmayotgani, rasmiy ma'lumotlarga ko'ra kamida 2,5 million o'zbekistonlik Rossiyada mardikorlik qilayotgani kabi muammolarni tilga olmadi. Ayni kunlarda mamlakat aholisining katta qismi tabiiy gaz va elektr quvvati taqchilligini boshdan kechirayotgani ham prezident nutqidan o'rin olmadi. 2015 yilning 1-yanvaridan boshlab O'zbekistonda 1 litr benzin narxi 25 so'mga qimmatladi. Bunga prezident qarori bilan avtomobil yonilg'isidan foydalanganlik uchun jismoniy shaxslardan olinadigan soliq miqdori 265 so'm o'rniga 290 so'm qilib belgilangani sabab bo'ldi. Siqilgan gazning 1 kubometr uchun soliq esa 220 so'mdan 240 so'mga oshadi. Soliq oshishi natijasida yonilg'i narxi ham qimmatlaydi. Bungacha AI 80 2005 so'm, AI 91 2210 so'm, AI 95 esa 2435 so'mdan sotilayotgan edi. Bosniya sudi 3 oy avval hibsga olingan Imom Bilol Bosnichni Islomiy davlat guruhi safida Suriya va Iroqda jang qilish uchun odam yollashda aybladi. Bosnich 2013 va 2014 yillarda boshqalarni terrorchi tashkilotlarga qo'shilishga oshkora va diniy yetakchi sifatida chaqirgan, deyiladi ayblovda. Bundan tashqari bosniyalik imom terrorchi guruh tashkil etishda ham ayblanmoqda. 31 sentyabrda hibsga olingan Bilol Bosnich Bosniyadagi ultrakonservativ Salafiya harakatining norasmiy yetakchisi hisoblanadi. Agar sudda ayb isbotlansa, imom 10 yilgacha ozodlikdan mahrum qilinishi mumkin. Bosniya parlamenti 2014 yilning aprel oyida terror harakatlarini moliyalashtirish hamda chet elda jang qilishga yollashni taqiqlovchi qonun qabul qilgan edi. Mutaxassislarga ko'ra, ayni damda Suriyada kamida 150 nafar bosniyalik Islomiy davlat guruhi safida harbiy amaliyotlarda qatnashmoqda. Sobiq Sovet Ittifoqi a'zosi Litva 1-yanvardan boshlab lit o'rniga yevrodan foydalana boshladi. Shunday qilib 3,5 million aholisi bor Litva Boltiq bo'yida yevro hududga qo'shilgan so'nggi davlatga aylandi. Uning qo'shnisi Latviya yevroga 2014 yili o'tgan edi. Inflyatsiya xavfi bo'lsa-da, litvaliklar litni o'tmishda qoldirib, yevroga o'tish mamlakatga iqtisodiy barqarorlik olib kelishiga umid bildirmoqdalar. Mamlakat prezidenti Daliya Gribauskaya yevro hududga kirish g'arb bilan chuqurroq iqtisodiy va siyosiy integratsiya uchun muhim qadam ekanini bildirdi. Yevropa Ittifoqining Yevro va ijtimoiy dialog bo'yicha komissioneri litvalik Valdis Dambrovskis Yevro hududga qo'shilish mintaqa iqtisodini kuchaytirishini aytdi. Litva Yevro hududga qo'shilgan 19-chi mamlakatdir. Xitoy janubida joylashgan Shanxay shahrida 31 dekabr kuni yangi yilni nishonlash marosimida ro'y bergan tiqilinchda kamida 35 kishi halok bo'ldi. Shahar rasmiylarining bildirishicha, Huangpu daryosi sohilidagi Bund mavzesida tungi soat 12 yaqin ro'y bergan voqeada kamida 42 kishi jarohat olgan. Tiqilinch tufayli tashkilotchilar Bund mavzesida har yili yangi yil arafasida tashkil etiladigan 3D lazer shousini bekor qildilar. Aziz Sinos, Ozodlik radiosida tongi xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlar tafsilotlari bilan ozodlik.org veb-saytimizda tanishishingiz mumkin. Bizdan klassnik.ru, facebook.com va twitter.com kabi ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzatib borishni unutmang. Mikrofon oldida to'lqin bo'ldi.
2014 yil bir-biridan qiziq, bir-biridan sertashvish, goho mahzun, goho quvonchli voqealari bilan o'zbekistonliklar hayotida o'ziga xos iz qoldirdi. Qariyb bir soat davomida O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'lgan muhim voqealarni birgalikda eslab o'tamiz. Avvalo 2014 yilda o'zbekistonliklar hayotida sodir bo'lgan muhim voqealarga e'tiboringizni qaratmoqchiman. O'tgan yil davomida ozodlikda yoritilgan voqealar orasida Gulnora Karimova bilan bog'liq janjallar, prezident Islom Karimovning Praga tashrifi qoldirilishi, O'zbekistonda energetik buhronning avj olishi va kuni kechagi voqea, mamlakat dini idorasining yangi yilni kutib olishni musulmonlar uchun joiz deb e'lon qilishi ozodlik tahririyati nazarida o'zbekistonliklar uchun muhim bo'ldi. Hamkasbim Farrux Yusufiy ana shu voqealarni esga oladi.
2014-yilda ozodlik eng ko'p yoritgan hamda tinglovchi va mushtariylarimiz eng katta qiziqish bildirgan mavzu Gulnora Karimova atrofidagi voqea hodisalar bo'ldi. Jenevadagi uyi o'zbekistonlik dissident tomonidan ishg'ol qilinishi 2013-yilni yakunlab bergan Gulnora Karimova atrofidagi voqealar 2014-yil davomida ham ozodlik sarlavhalaridan tushmadi. Gulnora Karimovaning uyini ishg'ol qilgan Safar Bekjon Jenevadagi hashamatli bu qasrda O'zbekiston Davlat muzeyidan o'g'irlangan kartinalarni topgan edi. Bu voqea ortidan noyob asarlardan birining muallifi Lev Reznikovning Isroilda istiqomat qiluvchi o'g'li Shvetsariya prokuraturasiga murojaat qildi. Igor Reznikov otasining Anor nomli asari qanday qilib Jenevadagi uyda tashlandiq ahvolda qolganini taftish qilishni talab qildi.
Otam 1990-yilda Anor rasmini O'zbekiston Davlat muzeyi tarafidan sotib olinganini faxrlanib gapirib yurar edi. Marhum otam va biz bu rasmning O'zbekiston Davlat san'at muzeyi xazinasida avaylab saqlanmoqda degan qat'iy fikrda edik. Men bu rasmning Jenevadagi uyda tashlandiq ahvolda yotganini bilgach xafa bo'ldim. Otam bu rasmni muzeyga sotgan edi, ammo qanday qilib bu rasm Jenevadagi uyiga borib qoldi? Men otamga oid mualliflik huquqlarining merosxo'ri sifatida bu masalaning qonuniy tarafini taftish qildirish va imkoni bo'lsa, rasmni bu ahvolga solganlarni javobgarlikka tortish niyatidaman.
Rassomning o'g'li Shvetsariya prokuraturasiga arz qilishi Gulnora Karimova 2014-yilda duch kelgan muammolarning asosiysi emas. Fevral oyi o'rtalarida Gulnora Karimovaning Toshkentdagi kvartirasi maxsus guruh tomonidan ishg'ol qilindi. Ayrim xabarlarga ko'ra, O'zbekiston prezidenti xavfsizlik xizmati boshlig'i Muhiddin Tohiriy boshchiligida o'tkazilgan amaliyot chog'ida Gulnoraning uyidan bir necha kishi, jumladan uning fuqaroviy eri ekani iddao qilinadigan Rustam Madumarov va xos yordamchisi Gayana Avakanlar qo'lga olinadi. May oyida Madumarov va Avakan odam o'g'irlash aybi bilan uzoq muddatli qamoqqa hukm etiladi. Mart oyida Shvetsariya va Shvetsiyada tergov qilinayotgan jinoyat ishlarida Gulnora Karimova gumonlanuvchi maqomiga o'tdi. 12-mart kuni Shvetsariya bosh prokuraturasi ozodlik so'roviga javoban Gulnora Karimova 2013-yilning sentyabridayoq gumonlanuvchiga aylanganini bildirgan edi.
O'zbekistonning BMTdagi doimiy vakili sifatida Gulnora Karimova o'tgan yilning yoziga qadar diplomatik immunitetga ega bo'lgan. 2013-yilning 16-sentyabr kuni jinoyat tergoviga O'zbekiston prezidenti qizini ham pul yuvish gumonlariga asoslangan holda jalb qilishga qaror qilindi.
Deyiladi Shvetsariya prokuraturasining ozodlikka yuborgan yozma bayonotida. Oradan 2 hafta o'tib Shvetsiya bosh prokuraturasining korrupsiyaga qarshi kurash boshqarmasi boshlig'i Gunnar Stetler ozodlik bilan suhbatda O'zbekiston prezidentining qizini jinoyatda gumon qilish uchun yetarli asos beradigan dalillar borligini ma'lum qildi.
We have evidence enough according to our beliefs that Gulnora Karimova is under suspicion for taking part in a bribery case.
Gulnora Karimova biz tergov qilayotgan poraxo'rlikka aloqadorligini ko'rsatuvchi yetarli dalillar bor. Bu dalillar qanday ekanini sizga ochiqlay olmayman, lekin shuni aytishim mumkinki, oxir-oqibat Telesanera Gulnora Karimova nazorat qilgan shirkatlar hisob raqamlariga pul o'tkazganini ko'rsata olishga muvaffaq bo'lamiz. Bu bizning gumonlarimiz va bu gumonlarimizga asos bo'la oladigan yetarli dalillarimiz bor. Biz yana qo'shimcha dalillarni qidirishda davom etamiz. Hozirda Gulnora Karimovani ayblash uchun yetarli dalillarimiz yo'q, lekin uni gumonlash uchun yetarli yetarli dalillarimiz bor,
dedi shved tergovchisi. Bu arada O'zbekistondan Gulnora Karimova go'yo uyqamoqqa olingani to'g'risidagi xabarlar kela boshladi. Aprel oyidan esa O'zbekiston bo'ylab Gulnora Karimovaga aloqador ekani aytilgan mulklar davlat tomonidan tortib olina boshladi. Shundan keyin Gulnora Karimova biroz jamoatchilik nazaridan chetda qolayozganida iyun oyida uning o'g'li Kichik Islom Karimov Rossiyaning RenTV kanaliga intervyu berib, onasining norasmiy uy qamoqda ekanini e'lon qildi. 21 yoshli Islom Karimov onasini so'nggi marta fevral oyi boshlarida ko'rgani hamda bobosi, ya'ni O'zbekiston prezidenti va onasi Gulnorani kimlardir manipulyatsiya qilishga urinayotganini, ularni bir-biriga qarama-qarshi qo'yishga harakat qilayotganini iddao qildi.
Последний раз я её видел в начале февраля. У меня ограниченная связь с ней, и многих деталей я не знаю.
Onam bilan aloqam cheklangan. Ko'p tafsilotlar menga noma'lum, lekin aniq bilamanki, u bilan singlimni uydan ham, mamlakatdan ham chiqarishmayapti. Singlim hatto bu yerdagi o'qishiga ham qayta olmadi. Bizning dushmanimiz bo'lgan kimlardir bobomga voqelikni aslidan ko'ra boshqacharoq ko'rsatishga urinyaptilar,
deya iddao qildi prezident nevarasi Rossiya telekanaliga. Bir yil avval O'zbekistonning eng nufuzli ayoli hisoblangan Gulnora Karimova ustidagi qora bulut jiddiy ekani sentyabr oyida yaqqol ma'lum bo'ldi. 8-sentyabr kuni O'zbekiston Bosh prokuraturasi mamlakat prezidenti qiziga nisbatan uyushgan jinoiy guruh a'zosi sifatida tergov boshladi. O'zbekiston Bosh prokuraturasiga ko'ra Gulnora Karimova daxil jinoiy guruh davlat aktivlarini sun'iy pasaytirilgan narxlarda qo'lga kiritish va boshqa usullar bilan O'zbekiston havo yo'llari milliy avia kompaniyasining 5,5 milliard so'mlik, Coca-Cola ichimligi O'zbekiston LTD mas'uliyati cheklangan jamiyatining 12 milliard so'mlik, Farg'ona neftni qayta ishlash zavodining 40 milliard so'mlik, shuningdek boshqa korxonalar va tashkilotlarning 102 milliard so'mlik aktivlari talon-taroj qilingan va o'zlashtirilgan.
Tergov harakatlari davomida yetkazilgan iqtisodiy zararni to'liq qoplanishi yuzasidan choralar ko'rilmoqda. Hozirgi vaqtda jinoiy guruh a'zolarining O'zbekistondagi 457 milliard so'mlik mulklari davlat daromadiga o'tkazildi,
deyiladi yana rasmiy xabarnomada. Lekin ko'pchilik tahlilchilar Gulnora Karimovaga qarshi O'zbekistonda jinoiy ish ochilganini, Toshkent rejimining Yevropa banklarida muzlatilgan prezident qiziga doir yuzlab million dollarlik mablag'larni qaytarish harakati o'laroq talqin qilishdi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi uyushgan jinoiy guruh a'zosi Gulnora Karimovaga nisbatan ehtiyot chorasi ko'rilganmi yo'qmi ochiqlamadi, lekin oradan ko'p o'tmay internetda prezident qizining soqchilar bilan janjallashayotgani tasvirlangan rasmlar paydo bo'ldi. Bir paytlar o'zbek moda olami malikasi va dizayner uy kiyimida, oyog'ida shippak, sochlari to'zigan holda harbiy kiyimdagi erkaklar bilan nimalarnidir ustida tortishayotgani tasvirlangan bu rasmlarni kim suratga tushirgani hamon jumboq bo'lib qolmoqda. Gulnora Karimovaga nisbatan Yevropada ochilgan jinoyat ishlari asosan uning Shvetsiyadagi teleasonara shirkatidan pora olganiga doir iddaolar bilan bog'liq edi. Noyabr oyida esa Norvegiya matbuotida Gulnora Karimova bu mamlakatga qarashli Telenor shirkatidan ham pora olganiga doir iddaolar e'lon qilindi. Bosniya Gertsegovinadagi uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyani yoritish loyihasi rahbari Miranda Patruchich o'tgan oyda Norvegiya matbuotida e'lon qilingan Telenor bilan Takiland o'rtasidagi oldi-berdiga doir hujjatlarni qo'lga kiritgan jurnalist. Bosniyalik hamkasbimizning ozodlikka aytishicha, noqonuniy transaksiya yashirish uchun bu ikki shirkat pul yuvishning oddiy sxemalaridan foydalanishgan.
Few months ago we received records, banking records for Takiland in Latvia in a Parex bank.
Bir necha oy avval Takiland LTD firmasining Latviyadagi Parex bankidagi hisob raqamiga doir ma'lumotlarni qo'lga kiritdi. Bu hisob raqami bilan bog'liq tranzaksiyalar orasida Britaniya, Virginiya orollarida ro'yxatga olingan Watertrail Industries kompaniyasi tomonidan amalga oshirilgan. Bu kompaniya esa Telenor haqdor bo'lgan Wimpelcom shirkatining shubasidir. Bu ikki tranzaksiyalarga ko'ra, Watertrail Industries 2007-yilning 8-noyabr kuni O'zbekistonda 3G aloqasi litsenziyasini sotib olish uchun Takiland hisobiga 10 million AQSh dollari o'tkazgan. Bu oldi-berdi 2007-yilning oktyabrida imzolangan kelishuvga ko'ra amalga oshirilgan. Oradan 4 kun o'tib, 2007-yilning 12-noyabr kuni yana 15 million AQSh dollari ayni maqsad uchun o'tkazib berilgan. Ya'ni Water Trail Industries O'zbekistonda 3G litsenziyasi uchun Takiland firmasi hisobiga jami 25 million AQSh dollari o'tkazib bergani ma'lum.
Dedi bosniyalik jurnalist Patruchich. Bu arada kichik Islom Karimov yana matbuot orqali chiqish qilib onasi haqida eslatdi va bobosi prezident Islom Karimov buvisi Tatyana Karimova tashabbusi bilan tashqi dunyodan uzib qo'yilganini iddao qildi. Yilning esda qolgan yana bir voqeasi Gulnoraning otasi O'zbekiston prezidenti bilan bog'liq. Shu yilning boshida prezident Islom Karimovning 20-23 fevral kunlari Chexiyaga qilish kerak bo'lgan davlat tashrifi shov-shuvli tarzda bekor qilindi. O'zbekiston rahbarining Yevropa poytaxtlaridan biriga safari haqida e'lon qilinganidan keyin huquq faollari va fuqaroviy jamiyat bosimi ostida qolgan Chexiya hukumati vakillarining ayrimlari Karimov bilan uchrashishdan bosh tortishdi. Chexiya prezidenti Milosh Zemanning sa'y-g'ayratiga qaramasdan Karimov yetakchiligidagi delegatsiya bilan muzokaralarda qatnashishi kerak bo'lgan vazirlarning aksari hamda poytaxt Praganing hokimi o'zbek yetakchisi bilan uchrashishga vaqtlari yo'qligini e'lon qildi. Chexiya prezidentining tashqi siyosat bo'yicha maslahatchisi Hinek Monichek Ozodlik bilan suhbatda bunday izoh berdi.
We know the reason was summarized in the official note of the Uzbek side and the reason was the changes in the program.
Buning sabablari O'zbekiston tomoni yuborgan rasmiy notada bildirilgan. Bunga asosan tashrif dasturida o'zgarishlar ro'y bergani sabab qilib ko'rsatilgan. Karimov safari bahorga, ta'til kunlariga to'g'ri kelgani bois muzokaralarda qatnashishi kutilgan mulozimlarning hammasi ham qatnasha olmasligi ma'lum bo'ldi. Ya'ni dasturda bosh vazir Bogoslav Sobotka bilan tushlik ovqatini taklif qila olmadik, chunki bu maqomdagi tashrifda Chexiya bosh vaziri bilan tushlik ovqati berilishi kerak. Lekin afsuski, bu kuni bosh vazirning vaqti yo'q bo'lib chiqdi. Bundan tashqari, O'zbekiston tomoni bilan ikki tomonlama kelishuvlarni imzolash kerak bo'lgan 6 vazirdan 5 nafarning ham vaqti yo'qligi ayon bo'ldi.
Deganida, fevral oyida Ozodlik bilan suhbatda Chexiya prezidentining tashqi siyosat bo'yicha maslahatchisi Hinek Kmonichek. Ko'pchilik o'zbekistonliklar uchun 2014-yilni belgilab bergan hodisalarning asosiysi kuz yaqinlashib, mamlakat bo'ylab energetik bo'hronning avj olishi bo'ldi. May oyida Andijon viloyatining Baliqchi tumanidan Ozodlikka telefon qilgan Abdulloh ismli tadbirkor vaziyatni bunday tasvirlab bergan edi.
Mana yoz kunlari, to'g'rimi? Yozning kunlari bo'lishiga qaramasdan har kun ishonsangiz ertalab soat 8 da svet o'chadi, 10 da 1.5 soat yonadi-da keyin yana o'chadi. Kunduzi 5-6 soat svet bo'lmayapti-da markazning o'zida. Gazni endi gapirmasa ham bo'ladi. Gaz o'zi anchadan beri yo'q-ku. Qishda umuman bo'lmaydi gaz. Yozning kunida yonib qoladi. Abed paytlarida 1-2 soat yonib qoladi. Gaz kuchayibroq yonib ketib qolsa darrov gazchilar keladi.
Gaz va elektr taqchilligi O'zbekistonda kamdan kam kuzatiladigan ijtimoiy norozilik hodisasiga ham sabab bo'ldi. Noyabr oyida Xorazm viloyatining Bog'ot tumanida 30 ga yaqin ayol norozilik tadbiri uyushtirdi. Qashqadaryolik Ozodlik mushtarisi yo'llagan qisqa xabar viloyat tumanlaridagi vaziyatni tasvirlab beradi.
Svet bugun qanaqa yonganini aytmoqchiman. 5:00 da yondi, 6:30 da o'chdi. 9:20 da yondi, 9:26 da o'chdi. 16:40 da yondi, 16:49 da o'chdi. 19:26 da yondi, 19:32 da o'chdi. 20:20 da yondi, 20:26 da o'chdi. 22:15 da yondi. Просто издеваться qilyapti.
21 dekabr kuni O'zbekiston parlament saylovlari kuni aholiga gaz va elektr quvvati uzluksiz berildi, lekin saylov o'tib bo'lgach, o'zbekistonliklarning aksari qish sovug'ini elektr va tabiiy gaz taqchilligida o'tkazishda davom etmoqda. 2014 yilning pichoqqa ilinadigan yana bir voqeasi O'zbekiston hukumatining Ukrainadagi voqealarga munosabati bo'ldi. Rossiya Ukrainaning Qrim mintaqasini anneksiya qilish arafasida O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi 4-mart kuni
Ukrainada ro'y berayotgan voqealar mamlakat suvereniteti va hududiy yaxlitligiga jiddiy xavf solishi ehtimoli mavjudki, bunday holat O'zbekistonda chuqur xavotir va tashvish uyg'otmasligi mumkin emas.
Deya bayonot e'lon qildi. Qrim anneksiya qilinganidan keyin ham O'zbekiston hududiy yaxlitlik pozitsiyasini yoqlab turdi, lekin sentyabr oyida Shanghay hamkorlik tashkiloti sammitida qatnashish uchun Dushanbega borgan O'zbekiston rahbari Islom Karimov rossiyalik hamkasbi Vladimir Putindan Toshkent uchun tashqi siyosatda orientirni belgilab olishda ko'maklashishni so'ragani Oqsaroy xo'jayini pozitsiyalaridan biroz chekina boshlaganiga shama qildi.
Откровенно говоря, я не скрою. Но Россия для нас является стратегическим партнером. Отношение стратегического партнерства, союзничества. Я считаю, что смысл его заключается прежде всего в том, чтобы чаще советоваться, больше получать ответов на вопросы и не находиться в прострации какой-то, что ты потерял какой-то ориентир.
Каримовнинг Минскда МДХ саммитида Украинанинг янги президенти Петро Порошенкони ҳеч бир андишасиз танқид қилгани бунга яна бир ишорат бўлди.
Однако использовать сегодняшнюю возможность посетить и поучаствовать на заседании очередного саммита СНГ. Кстати, он продолжает, Украина и товарищ господин Порошенко в составе еще СНГ находится. И создается впечатление, что он, наверное, раздваивается явно и никак не может дать себе отчет, на пользу ему выход из СНГ или не на пользу.
Lekin shunga qaramasdan dekabr oyida Putin Toshkentga kelish arafasida Karimov O'zbekiston Rossiya yetakchiligidagi Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga qo'shilmasligini bayon qilishi Toshkent rahbari orientirni belgilashda hozircha Kremldan aniq mujda olmaganini ko'rsatdi. Yilning muhim hodisasi o'laroq tilga olish joiz bo'lgan yana bir voqea O'zbekiston musulmonlar idorasining yangi yil arafasida yangi yilni kutib olish musulmonlar uchun shar'an joiz deb fatvo berishi bo'ldi. O'zbekiston musulmonlari idorasi chiqargan fatvoni ayni tashkilot mulozimi Shayx Abdulaziz Mansur Ozodlik bilan suhbatda izohlab berdi.
Alloh taolo Qur'oni Karimda ham qo'yoshni ham ortdan hisobini yillarni hisobini bilishlaringiz uchun mitalam va adada sinina va hisab deb yillarni quyosh hisobida va oy hisobida belgilab borishlaring uchun yaratganman deydi. Biz quyosh hisobida milodiy sanani hisobini olib boramiz. Qur'onda bor. Shunda oyatlar bitta emas, ikkita, uchta joyda bor. Mitalam va adada sinina va hisab degan. Oyni quyoshni yaratdim. Yillarni hisobini oy va quyosh bilan olib borishlaringiz uchun deb qo'yib.
Ozodlik tahririyati va Kamina ham barchangizni yangi 2015-yil bilan qutlaydi.
Ozodlik to'lqinlarida siz 2014-yil xalqaro sahnada ham voqealarga boy bo'ldi. Ukrainadagi inqilob va prezident Yanukovich rejimining ag'darilishi, Suriya va Iroqda Islomiy davlat deya atalmish terrorchi guruhlarning bosh ko'tarishi, 6000 dan ziyod odam yostig'ini quritgan Ebola virusi tahdidi, Rossiya rublining qadrsizlanishi, shu va boshqa hodisalar o'tayotgan yilda kuzatilgan asosiy voqealar bo'ldi. Hamkasbim Hurmat Bobojon 2014-yilni ovozlarda tasvirlaydi.
2014-yil 1-yanvar. Tunni Kiyev markazida o'tkazgan minglab norozi namoyishchilar prezident Viktor Yanukovich iste'fosini talab qilmoqda. Yanvar, Isroildagi Shaim Shaba shifoxonasi professori Shlomo Noy mamlakat sobiq bosh vaziri Ariel Sharon 8 yillik koma holatidan so'ng 85 yoshda olamdan o'tganini ma'lum qildi.
The Chaim Shiva Medical Center at Tel HaShomer announces in sorrow that former Israeli Prime Minister Ariel Sharon has passed away.
4-fevral Rossiya prezidenti Vladimir Putin Sochida qishki olimpiya o'yinlari ochilishida nutq so'zlamoqda.
Olimpiada Sochi
18 fevral Ukraina poytaxti markazida Kiyev markazida namoyishchilar va politsiya o'rtasida qonli to'qnashuvlar. Yanvar, Ukraina prezidenti Viktor Yanukovich parlament uni vazifasidan chetlatish haqida ovoz berish ortidan Xarkovda mahalliy telekanal orqali chiqish qilmoqda. Men Ukrainadan ketmoqchi emasman, iste'fo berish niyatim yo'q. Men mamlakatning qonuniy saylangan prezidentiman, demoqda Yanukovich.
Мне давали гарантии.
Yuliy Tymoshenko qamoqdan ozod bo'lish ortidan 22 yanvar kuni Kiyev maydonida nutq so'zlamoqda. Sizning orangizda tug'ilib yashamoqdan o'zga baxt yo'q menga, dedi Tymoshenko maydonda yig'ilgan minglab olomonga qarata qilgan chiqishida. Ukrainaning hokimiyatdan chetlatilgan prezidenti Viktor Yanukovich Rossiyaning Rostov-Don shahrida matbuot anjumanida jurnalistlar savollariga javob bermoqda.
Nikto menya ne svergnul.
Hech kim meni hokimiyatdan chetlatgani yo'q. Men hayotimga tahdid sabab Ukrainani tark etishga majbur bo'ldim, xolos, dedi
Yanukovich. Я вынужден был покинуть Украину под непосредственной угрозой своей жизни и жизни своих близких.
Ukrainaning muvaqqat prezidenti Aleksandr Turchinov 28 fevral kuni Rossiya Qrimga bostirib kirgani haqida gapirdi.
Шановні співвітчизники,
Aziz vatandoshlar, Rossiya Federatsiyasi mamlakatimizga qarshi bosqinni amalga oshirmoqda. Harbiy mashg'ulotlar bahonasida Rossiya Qrimga harbiy qo'shinini olib kirmoqda, dedi Turchinov. 4-mart, Rossiya prezidenti Vladimir Putin matbuot anjumanida Ukrainadagi vaziyat haqida gapirdi.
Если люди попросят нас о помощи, а официальное обращение действующего легитимного президента у нас уже есть.
Agar bizdan yordam so'rashsa, holbuki amaldagi qonuniy prezidentning rasman yordam so'rab qilgan murojaati bizda bor. Bunaqa vaziyatda biz shu fuqarolarni himoyalash uchun barcha vositalarni ishga solamiz, dedi Putin.
То мы оставляем за собой право использовать все имеющиеся средства для защиты этих граждан.
6-март AQSh prezidenti Barak Obama Ukraina hududiy yaxlitligi va suvereniteti buzilishiga mas'ul ko'rilgan shaxslarga sanksiyalarni e'lon qildi. 12-март Shveytsariya federal prokuraturasi matbuot vakili Janet Balmer O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova pul yuvishda gumonlanib tergov qilinayotganini bildirdi.
O'zbekistonning BMTdagi
doimiy vakili sifatida Gulnora Karimova o'tgan yilning yozga qadar diplomatik immunitetga ega bo'lgan 2013-yilning 16-sentyabr kuni jinoyat tergoviga O'zbekiston prezidenti qizini ham pul yuvish gumonlari asoslangan holda jalb qilishga qaror qilindi, dedi Balmer.
Des infractions initiales au blanchiment d'argent et le lien avec l'enquête menée en Suisse est constitué par l'existence de valeurs patrimoniales dans notre pays.
17-март Simferopolda Qrim markaziy saylov komissiyasi raisi Mikhail Malyshev Qrimni Rossiyaga qo'shish bo'yicha o'tkazilgan referendum natijalarini e'lon qildi.
Количество голосов участников общекрымского референдума, поданных в поддержку вопроса общекрымского референдума «Вы за воссоединение с Россией на правах субъекта Российской Федерации» составляет 1 233 002 человека, что в процентном отношении 96,77%.
2-апрель. Украинаның ағдарылған президенті Янукович Ростов-Донда яна журналистлар алдында чыгыш кылмакта.
Я никогда не давал никаких указаний стрелять.
У өз интервьюсында Киевта нарозыларны атышка буйрук бермәгәнен әйтте.
Тем спецподразделениям, которые участвовали.
7-апрель Украинаның мөхәкәт рәхбәре Турчинов Россия парас айырмачылар Харьков, Донецк, Луганскта хөкүмәт биналарына ишгал иткәнлекләрне белдерде.
Сепаратистские группирования, які координуються російськими спецслужбами.
9-май Россия президенты Владимир Путин Севастополда нутк сөзләмәкте.
Уверен, что и 2014 год войдет в его летопись.
11-май Копенгагенда өткән Евровидение кошык танловыда австралиялык сакалдар ханым Кончита Вурст галып чыкты.
Man kann ein Land nicht auf seine Toleranz oder Intoleranz reduzieren. Es gibt
Qozog'iston, Rossiya va Belarus rahbarlari 29-may kuni Ostonada Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqini tuzishga kelishib oldilar.
Прежде всего, союз является экономическим и не затрагивает вопросы независимости, политического суверенитета.
Eng avvalo bu bir iqtisodiy ittifoq va u mamlakatlar mustaqilligi va siyosiy suverenitetiga daxl qilmaydi, dedi Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev. 10 iyun Iroq bosh vaziri Nur al-Maliki Al-Qoida bilan aloqador islomiy guruhlar mamlakatning yirik shaharlarini ishg'ol etayotganini aytib, parlamentdan favqulodda holat e'lon qilishni so'radi. Birinchi iyul Turkiya bosh vaziri Rajab Toyyib Erdo'g'on Anqarada prezidentlikka nomzodini qo'yishini bildirdi.
Allohning izniyle 10 avgustda agar seçilirsek, herkes bilsinki, asla bir kesimin, bir partinin değil, Türkiye Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanı olacağız.
17 iyul Rossiya prezidenti Vladimir Putin Ukraina sharqida Malayziya havo yo'llari uchog'i urib tushirilishi haqida hukumat majlisida gapirmoqda.
В этой связи хочу отметить, что этой трагедии не произошло бы, если бы на этой земле был мир.
Kiyev rasmiylariga ko'ra, uchoq Ukraina sharqidagi Rossiya paras ayirmachilar nazoratidagi hududda urib tushirilgan, uchoq bortidagi 300 ga yaqin yo'lovchi nobud bo'lgan. 8-avgust Jenevada sog'liqni saqlash tashkiloti, Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti bosh kotibi Margaret Han Ebola virusi dunyoga xavf sola boshlaganini ma'lum qildi.
I am declaring the current outbreak of Ebola virus disease a public health emergency of international concern.
Ayni shu kuni AQSh prezidenti Barak Obama Iroqdagi islomiy davlat jangarlariga qarshi havo zarbalari berishga buyruq berganini bildirdi.
Today I authorized two operations in Iraq. Targeted airstrikes to protect our American personnel.
20-avgust prezident Obama amerikalik jurnalist James Foley islomiy jangarlar tarafidan qatl etilganidan larzaga kelganini ta'kidladi.
Today the entire world is appalled by the brutal murder of Jim Foley by the terrorist.
Bugun dunyo ahli jurnalist Jim Foley'ni Islomiy davlat terror guruhi qatl etganidan jumbushga keldi, dedi Obama. 28-avgust Turkiyaning yangi prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'on qasamyodga keltirildi.
Buyuk Türk milleti ve tarih huzurunda namusum ve şerefim üzerine and içerim.
Bir oy o'tib, Afg'onistonning yangi rahbari Ashraf G'ani ham lavozimiga rasman kirishdi. 8-noyabr Sovetlar sobiq rahbari Mixail Gorbachev Germaniya poytaxtida Berlin devori qulatilganining 25 yilligi tadbirlarida qatnashmoqda.
Мир стоит на грани холодной, новой холодной войны. А некоторые уже говорят, что она уже началась.
Dunyo sovuq urushi, yangi sovuq urush yoqasida turibdi. Ayrimlar bu urush allaqachon boshlangani haqida gapirmoqda. Shunday bir qaltis vaziyat yuzaga kelgan bir paytda BMT Xavfsizlik kengashining o'rni ko'rinmayapti, dedi Gorbachev. 17-noyabr Chexiya poytaxti Pragada Baxmal inqilobining 25 yilligi tadbirlari paytida Chex prezidenti Milosh Zeman bir guruh norozilar tarafidan tumboron qilindi. Prezidenti Ukraina masalasida Rossiya hukumatiga yon bosishi ko'plab chexiyaliklar noroziligiga sabab bo'lmoqda. Men sizlardan qo'rqmayman. 25 yil avval ham qo'rqmaganman, deya gapirmoqda Zeman norozi olomonga qaradi. 1 dekabr Rossiya prezidenti Vladimir Putin Yevropa ittifoqi pozitsiyasidan kelib chiqib, Janubiy oqim dasturi loyihasi to'xtatilishini ma'lum qildi.
Мы считаем, что
Turkiyaning ortib borayotgan ehtiyojidan kelib chiqib, biz moviy oqimni nafaqat kengaytirib qolmasdan, Turkiya iqtisodi uchun yana bir loyihani amalga oshirishga tayyormiz. Agar bu muvaffaqiyatli bo'lar ekan, Turkiya orqali Gretsiya bilan chegarada Janubiy Yevropa iste'molchilari uchun gaz quvuri tortishimiz maqsadga muvofiq bo'ladi, dedi Putin.
Тогда он не будет реализован. Мы перенацелим.
5-dekabr O'zbekiston prezidenti Islom Karimov O'zbekiston konstitutsiyasining 22 yilligi munosabati bilan Toshkentdagi forumlar saroyida o'tkazilgan yig'inda 2015-yilni keksalarni e'zozlash yili deb e'lon qildi.
Shunday bir nom tanlab oldikki, o'ylaymanki har tomonlama shu zalda o'tirganlar albatta qo'llab-quvvatlaydi. Shularni shunday shartlarni hisobga olgan holda men kirib kelayotgan 2015-yilga mamlakatimizda keksalarni e'zozlash yili deb nom berishni taklif etdim.
15-dekabr Sidney qurolli odam shahar kafelaridan birida bir qancha odamni garovga olgan. Avstraliya bosh vaziri Toni Ebbot buning odamlarni qo'rqishga qaratilgan zo'ravonlik ekanini urg'ularkan, bosh vazir ham yurtlarini xotirjamlikka chaqirdi.
The whole point of politically motivated violence.
Avstraliya tinch, ochiq va himmatli bir jamiyatdir. Buni hech narsa o'zgartirmasligi lozim. Shuning uchun men bugun barcha avstraliyaliklardan odatdagidek ishlarga borishni so'rayman, dedi Avstraliya bosh vaziri.
I would urge all Australians today to go about their business as usual.
16-dekabr Rossiya rubli rekord darajada pastlab, 1 dollar 80 rublga, 1 yevro esa 100 rublga sotildi. 2 kun o'tib, Moskvada yillik matbuot anjumanida gapirgan Rossiya prezidenti Vladimir Putin milliy valyuta rublning qadri barqarorlashishini va'da berdi, ammo iqtisodiy inqiroz 2 yilga qadar davom etishi yuzasidan ogohlantirdi.
Конечно, сегодняшняя ситуация спровоцирована внешними факторами прежде всего.
Albatta, vaziyatni eng avvalo tashqi omillar keltirib chiqardi, ammo bizning ishonchimizcha iqtisodimizni xilma-xillashtirish uchun so'nggi 20 yil davomida yetarli ish qilmadik. Ayniqsa ijobiy ichki iqtisodiy vaziyatni nazarda tutganda, ya'ni bizneslar katta va tez foyda ko'riladigan sohalarga sarmoya yotqizgan bir paytda bu ishni qilish qiyin kechgan bo'lardi, deb ta'kidladi Rossiya prezidenti Vladimir Putin.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
2014-yil 31-dekabr dunyo ahli yangi 2015-yilni kutib olmoqda.
Ozodlik to'lqinlarida siz Pragadan gapiryapmiz. 2014-yilning sarhisobi bilan tanishyapsiz. O'tgan 2014-yil davomida o'zbekistonlik musulmonlar hayotida iz qoldirgan va ayni paytda ozodlikda ko'p o'qilgan, bahslarga sabab bo'lgan ba'zi muhim voqealar islom va musulmonlar eshitirishining yil yakunlariga bag'ishlangan maxsus sonidan o'rin olgan. Bu voqealardan eng muhimi 2014-yilning iyul oyidan boshlab dunyo tinchini buzgan Islomiy davlat terror guruhi xurujlari va bu guruh safida soni ortib borayotgan o'zbekistonlik jangarilarga oid xavotirlar yilning islom va musulmonlar hayotida muhim o'rin tutgan voqealardan biriga aylandi. Bu va boshqa voqealarga oid tafsilotlarni endi islom va musulmonlar eshitirishining maxsus sonida tinglang.
Assalomu alaykum. Yakunlanib borayotgan 2014-yilning eng unutilmas va aftidan oqibatlari o'nlab yillarga ta'sir qiladigan muhim voqeasi dunyo musulmonlari uchun o'tmishda ham bugun ham ahamiyati katta bo'lgan Iroq va Shom diyorida islomiy davlatning yuzaga kelishi bo'ldi. Bu aslida dunyoning ham siyosiy, ham iqtisodiy, hamda turli millat, madaniyat va turli diniy jamoalar o'rtasidagi aloqalarga jiddiy ta'sir qilgan yilning birinchi raqamli voqea sifatida baholanmoqda. 2011-yilda Suriyada Asad rejimiga qarshi boshlangan Yon 2013-yilga kelib hukumatga muxolif sunniy va hukumatni quvvatlagan shia musulmonlar o'rtasidagi mazhablar aro urush ko'rinishini oldi. Keyinchalik muxolif sunniylar 2013-yilning oktyabr oyida Iroqda islomiy davlatni e'lon qilgan Iroq islom davlatiga birlashdilar va Iroq va Shom islomiy davlati vujudga keldi. Bu qurolli guruh Suriyaning ojizlashib borayotgan rahbariyati prezident Bashar Asad armiyasiga qarshi kurash boshladi. Bu guruhni avvalda dunyodagi sunniy musulmon jamoalari yetakchilari, shuningdek dunyo ulamolar kengashi ham quvvatladi. Kengash rahbari Yusuf Qarzoviy Suriyaga borib, diktator Asad rejimiga qarshi jihod musulmonlar uchun farz bo'ldi mazmunida fatvo berdi. Ammo 2014-yilning 29-iyunida IShID guruhi Iroq va Suriyaning kattagina hududida xalifalik e'lon qildi va o'z nomini islomiy davlat deb o'zgartirdi. Bu hol esa vaziyatni butkul o'zgartirib yubordi. O'ta radikal va mutlaqo zo'ravonlikka asoslangan g'oyalar asosida faoliyat boshlagan bu davlat tez orada shu kunga qadar dunyo guvoh bo'lmagan terrorchilik harakatlarini sodir eta boshladi. Qisqa muddat ichida Iroq va Suriya hududidagi sarhadlarni kengaytirib borgan islomiy davlat o'z yo'lida uchragan boshqa din vakillari jumladan nasroniy va yazidiylarning kattagina qismini qatlom qildi, uylaridan quvib soldi. Ayni paytda shia musulmonlariga qo'shib islomiy davlat talablariga bo'ysunmagan sunniylarni ham qira boshladi. Natijada avvalgi IShID nomi bilan tanilgan islomiy davlat dunyo hamjamiyatining birinchi raqamli dushmaniga aylandi va shu kunda 60 dan ortiq davlat hissa qo'shayotgan yirik xalqaro koalitsiya unga qarshi kurashmoqda. Bevosita O'zbekistonga kelinsa, shu kunda Islomiy davlat safida xalifalik uchun kurashayotgan o'zbekistonlik jangarlar soni turli manbalar hisobicha 500 nafardan 1200 nafargacha ekanini xotirlatishning o'zi kifoya. Zero shu yilning sentyabr oyida bu bayroqning Toshkent shahriga tikib ketilishi Islomiy davlatning O'zbekistonga tahdidiga oid xavotirlarni kuchaytirib yubordi. Islomiy davlat safidagi o'zbekistonlik jangarlarning muttasil ravishda takrorlaydigan bayonoti mazmuni O'zbekistonda shariat qonunlarini o'rnatish iddaosidir. Shukunlarda Islomiy davlat jangarlari safida Suriya va Iroq armiyasiga qarshi kurashayotganini aytgan o'zbek biroz muqaddam ozodlikka WhatsApp orqali bog'landi. O'zini Qashqadaryolik 25 yashar Abu Abdulloh deb tanishtirgan bu yigit qariyb 2 yildan buyon Suriyada ekanin, 1 yilcha muqaddam sobiq Iroq va Shom Islom davlati, shu kunda esa o'zini Islomiy davlat deb atayotgan guruhning rahbari Abu Bakr al-Bag'dodiyga bayat berganini aytdi.
Bu Ramazon oyining 1-chi kuni Abu Bakr Bag'dodiy xilofat e'lon qilganda hamma o'zbek birodarlarining ko'zida yosh. Hammamiz niyat qilganmizki, inshaalloh bizani ham diyorimizga Mavaron nahriga shunday kunlar keladi inshaalloh. Kufr bayroqlarini yiqitib o'zimizni tavhid La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh bayrog'ini ilamiz degan g'oya bilan hammamiz bir-birimizga ahd berib Allohga ahd berganmiz inshaalloh.
Dedi ozodlikka WhatsApp orqali bog'langan va o'zini Qashqadaryolik mujohid Abu Abdulloh deb tanishtirgan 25 yashar jihodchi. Ammo Iroq va Shomda o'rnatilgan xalifalik uning o'zi mansub bo'lgan sunniy diniy jamoalar yetakchilari va olimlar tomonidan ham, deyarli barcha islom davlatlari rahbariyatlari tomonidan ham qattiq qoralanib kelmoqda. Ramazon oyi munosabati bilan Toshkent shahridagi yirik masjidlarda ma'ruza qilgan o'zbekistonlik taniqli ulamo Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlari ham Iroq va Shom Islom davlati guruhi jang harakatlarini musibat deb qoralagan va ular e'lon qilgan Islomiy davlatni tan olmasligini aytib, o'zbekistonliklarni bu guruh safiga qo'shilishdan qaytargan edi.
Ramazon ibodat oyi, ular bir-birini o'ldiryapti. Qonini to'kyapti. Mulkini vayron qilyapti. Hozir Birlashgan Millatlar Tashkilotini bolalar bo'yicha bo'limi e'lon qildi bugun. Suriyada 6 million bola och ekan, 6 million. Kichkina bolachalar yalang'oyoq, yalang'och yig'lashib turibdi, rasmini chiqarib qo'yibdi. 6 million Suriyaning bola yordamga muhtoj, odamlar yordam beringlar deb har bir tashkilot murojaat qilyapti. Ana shu anonga o'xshagan xalifa qo'shtirnavisdagi betamizlarni faoliyatini samarasi shu.
Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlari edi. Ozodlikning bu boradagi savollarga javob bergan O'zbekiston musulmonlari diniy idorasi raisi o'rinbosari Abdulaziz Mansur ham markaziy osiyolik qator diniy ulamolar, xususan Qirg'izistonlik sobiq muftiy Sodiq Qori Kamolov, Qorasuvlik taniqli imom Rashod Qori Kamolov va boshqa imomlar Iroq va Shom Islom davlati o'rnatgan xalifalikni tan olmasligini bildirgan. O'zbekiston tomonidan esa avvaliga bu masalada biror bayonot berilmadi. Rasmiy axborot vositalari bu haqda umuman xabar bermadi va hanuz xabar bermayapti. Faqatgina 31 avgust kuni Qatag'on qurbonlarini xotirlash munosabati bilan shahidlar xiyobonida nutq so'zlagan prezident Islom Karimov Islomiy davlat sobiq ishi terrorchi guruhi haqida og'iz ochdi.
O'zbekiston televiziyasi orqali namoyish qilingan nutqi avval Prezident Iroqdagi vaziyatdan so'z ochdi. Prezident Karimov so'zlaridan iqtibos. Qarang, Iroqda nimalar bo'lyapti? Bir bemaza, mutlaqo avval bilinmagan oqimlarning vakillari nimalar qilyapti? Musulmonlar boshqa oqimlarga kirib ketishi men uchun katta muammo. Kimdir uni qayoqqadir yetaklab olib borib, uning miyasini o'zgartirib, bizga qarshi qilib qo'ysa, ko'zi ochiq, quloqi eshitib tursa, xalqimizning o'zi oqdan qorani ajratishga qurbi yetadi. Men bunga ishonaman, deb gapiga xulosa yasadi O'zbekiston prezidenti Islom Karimov.
2014-yilning aprel oyida Qorasuvlik taniqli imom 37 yashar Rashod Qori Kamolovga qarshi suiqasd urinishida gumon qilingan shaxs ushlangani haqida xabar paydo bo'lganida. Keyinchalik Qirg'iziston huquq-tartibot idoralari qo'lga olingan shaxsning O'zbekiston fuqarosi ekanini ma'lum qildi. Avvaliga bu xabar ko'pchilikni taajjubga solgan edi, zero Farg'ona vodiysida bu taxlit voqea so'nggi yillarda ilk bor sodir bo'lmoqda. Ammo 11 dekabr kuni Istanbul shahrida o'zbekistonlik, aniqroq andijonlik imom radikal g'oyalar va jihodchilik da'vati bo'yicha sunniy musulmonlar jamoalar orasida tanqid qilib kelinayotgan Abdulloh Buxoriy, Mirzo G'olib Hamidov otib ketilgach va bu suiqasdga oid tafsilotlar matbuotda berila boshlagach, jamoatchilik Rashod Qori Kamolovga bo'lgan suiqasd urinishini ham xotirladi. Mirza G'olib Hamidovga qarshi suiqasdga oid tafsilotlarga ko'ra, shu kunda mamlakatdagi huquq-tartibot idoralari qo'lida ham diniy ham siyosiy faol bo'lgan 9 o'zbekka nisbatan suiqasd rejasiga oid ma'lumotlar bor. Va bu ro'yxatda marhum Abdulloh Buxoriydan tashqari, hozircha Qorasuvlik Imom Rashod Qori Kamolov, Erk partiyasining Istanbulda yashayotgan yetakchisi Muhammad Solov va uning o'g'li Timur Solih nomlari borligi ma'lum.
Ya'ni bundan taqriban bir oy oldin va menga ba'zi xabarlarni berishdi va qo'llarida ruscha bir qog'oz bor edi. Rus meni ma'lumotlarim yozilgan, ya'ni uylarim to'g'risida, oilalarim to'g'risida, madrasaga soat nechida kelaman u, madrasadan soat nechida qaytaman, adreslar, ko'chalar, uylarning nomerlari
degan edi o'limidan 2,5 oy oldin Mirza G'olib Hamidov. O'ldiriladiganlar ro'yxatida Qorasuvdagi masjid imomi Rashod Qori ham rejalangan suiqasdni 3 oy oldin bilganini ozodlikka aytdi. O'ziga va o'g'liga nisbatan suiqasd rejalangani haqida bundan 3 oy oldin O'zbekiston muxolifat arbobi Muhammad Solih ham ogohlantirilgan.
Yil davomida ozodlik sahifalarida ko'p o'qilgan va mushtariylardan ko'plab sharhlar olganimiz yana bir maqola Ro'molli kitobxonning Navoiy nomli milliy kutubxonaga qo'yilmagani haqidagi maqoladir. Ushbu kutubxona xodimi ro'molli va hijobli ayollarga nisbatan qo'yilgan taqiqni tasdiqlar ekan, taqiqni O'zbekiston Vazirlar Mahkamasidan kelgan topshiriq bilan bog'ladi. Xuddi shunday Toshkent shahridagi boshqa qator davlat idoralariga bog'langan ozodlik muxbiri ayni paytda ushbu idoralarda ro'mol o'ragan yoki hijob kiygan shaxslar ishlamasligi haqida javob oldi. 1998 yilda yangi tahrirda qabul qilingan vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risidagi qonunning 14-chi moddasida O'zbekiston Respublikasi fuqarolarining diniy tashkilotlarning xizmatidagilar bundan mustasno jamoat joylarida ibodat liboslarida yurishlariga yo'l qo'yilmaydi deyilgan. Qonunda taqiqlangan ibodat libosi iborasiga esa izoh berilmagan. O'zbekistonda musulmon ayollar va taqvodor erkaklarning turli cheklovlarga duch kelishi, ba'zan esa jarima yoxud hibsga olinish kabi holatlarga aynan ana shu 14-chi modda ruka qilib keltirilayotganini respublikadagi din peshvolari ham qayd etadilar.
Demak, ibodat libosi degan joyga sharh berilyapti. Shu yaqinda u mana sharh chiqsa tarqatiladi. Ancha mana shu ali ro'mol, do'ppi, maskalish, uzun ko'ylak shunga o'xshagan narsalar, bular ibodat libosi emas, milliy libos tariqasida o'sha yerda sharhda talqin qilinyapti.
O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi muftiy Usmonxon Alimovning o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansur tez orada o'zbekistonlik musulmon va musulmonalarning liboslariga huquq-tartibot idoralaridan bo'layotgan e'tirozlarga barham berilishini aytmoqda. Xalq shoiri Jamol Kamol tarjimasidagi Qur'oni Karim ma'nolari nazmiy tarjimasini chop etishga ruxsat berilmagani ham bu yil ozodlik mushtariylar e'tiborini tortgan voqealardan biri bo'lib qolmoqda. Loyiha muallifi Muftiy Bobohonovlar jamg'armasi homiylar kengashi raisi Anvar Husaynovning aytishicha, Vazirlar Mahkamasi qoshidagi Din ishlari qo'mitasi tarjimani rad etish sabablari ko'rsatilgan bayonnomani shaxsan unga taqdim etgan.
O'sha bir qator viloyatlarning bosh imom xotiblari, Toshkent shahar imom xotiblari to'planib, ular juda ham zaif isbotlar argumentlarini berishdi. Masalan, shulardan bittasi haligi Qur'on nazmiy tarjima qilinmagan boshqa tillarga degan fikr aytilgan. Buni nazmiy tarjimasi qator jahon tillarida bor, ingliz tilida ham, fransuz tilida ham bor, fors tilida ham, rus tilida ham bor. Imom Poroxova tarjimasi. Bu Imom Poroxova tarjimasini nashrini men o'zim bosh homiysi bo'lganman.
Bu masalan siyosiy bir xarakterga ega va oxir oqibatda bular buni chop etishga ruxsat berishmaydi degan fikrlar bildirilyapti. Hozir mana shu masala haqida bizga yozayotganlar boshqalar. Siz bu fikrga qanday qaraysiz?
Men shu o'ylaymanki, O'zbekistonda mavjud qonunlar haliga tayangan holda biz qattiq qilamiz o'zimizni badiiy ijodimizni o'sha xalq ko'rsin, bilsin dedi. Endi albatta bir narsa deyish qiyin, bu qancha davom etadi bu kurash. Lekin ishonchim komilki, oxir oqibatda biz bu narsaga erishamiz.
O'zbekistonlik taniqli shoir Jamol Kamol O'zbekistonda ilk bor qo'l urilgan Qur'oni Karim ma'nolarining o'zbek tiliga she'riy tarjimasiga Muftiy Bobohonovlar jamg'armasi homiylar kengashi raisi hozirgina fikrlarini tinglaganingiz Anvar Husaynov undovi bilan kirishgan edi. Yakulanib borayotgan 2014-yilda dunyo va O'zbekiston musulmonlarida qolgan yorqin xotiralardan yana birini yodingizga solmoqchimiz. Bu futbol bo'yicha Braziliyada o'tgan jahon chempionatida o'ta mahoratli o'yin ko'rsatgan jazoirlik ro'zador futbolchilar xotirasidir. Bu yil jahon chempionati Ramazon oyiga to'g'ri keldi va jazoirlik futbolchilar 27-28 daraja issiqda nafas qaytar darajadagi dim havoda 13-13.5 soat ro'za tutib, kuchli bo'lgan Germaniya terma jamoasiga qarshi professional o'yin ko'rsatdi. FIFA qoshida ishlaydigan va musulmon davlatlarda ishlagan aksar tibbiyot xodimlari hamda fiziologlar 27 daraja issiqda ro'zador futbolchilar bunday muvaffaqiyatga erishishini musulmon futbolchilarning o'ziga xos jihati deb izohlamoqda. Shu vaqtga qadar bu hodisa ko'p bor ilmiy jihatdan tadqiq etilgan. Jumladan AQShdagi biotexnologik tadqiqotlar milliy markazi 2011-yilda yosh professional futbolchilardan 16 nafarni ixtiyoriy ravishda tadqiqotga jalb qilib, Ramazon paytida sportchilar tanasidagi jismoniy o'zgarishlarni aniqlashga uringan. Tadqiqot natijasida kelingan xulosaga ko'ra, agar ro'za tutgan futbolchilar jismoniy nagruzkani saharlikdan keyin va iftorlikdan keyingi paytga to'g'ri taqsim qilsa, og'iz ochiq paytida yetarli darajada suv ichsa, bu ularning o'yini sifatiga hamda sog'lig'iga jiddiy ta'sir ko'rsatmasligi ayon bo'lgan. O'z vaqtida ro'za tutib og'ir jismoniy harakatlar bajargan toshkentlik futbolshunos suhbatdoshimiz Boburjon ham bu haqda o'z fikrlarini tilga oldi.
Ro'zani shunaqa bir sehrli, mo'jizaviy xususiyati borki, men shunga ishonaman. O'zimda ham bo'lgan. Birinchi, ikkinchi kunda qiynalgan bo'lishi mumkin, odam qiynalishi mumkin, keyin shunaqa rejimga tushib ketadi va hatto ro'za o'sha sport bilan shug'ullanayotgan yoki og'ir mehnat qilayotgan odamga hatto yordam berishi ham mumkin. Shunaqa xususiyatlariga ishonaman. Keyin ro'za tutayotgan futbolchilar, musulmon futbolchilar ro'za tutib u darajada qiynalmaganiga ham ishonaman. Mana o'sha jazoirlik futbolchilarni ro'za tutib o'ynaganini bildigan. Asosiysi o'sha kuni ular 13 soat ochlikda va suvsizlikda yurishgan. Germaniya bilan qanaqa o'yin ko'rsatishganini ko'rdik. Judayam Germaniyadan hech bir jihatdan qolishmagan zo'r o'yin ko'rsatishdi jazoirlik futbolchilar. Ochig'i o'zim ham shu terma jamoaga bir muxlislik qildim. Aytmoqchimanki, ro'za o'sha o'yinga ularni ro'za tutgani hech qanaqa ta'sir o'tkazgani yo'q. Agar buni futbolchilar bizni ro'za tutganini agar ertasiga bilmaganimizda bu haqda bunga e'tibor ham bermasdik.
O'zimizda ham O'zbekistonda ham bunaqa futbolchilar bo'lsa kerak.
Bo'lsa kerakmi yo bormi?
Bir ikki joyda balkim ko'zim tushgandir, yuziga fotiha tortib. Bu bir odat-ku bizga endi. Yaxshi qilib yuziga fotiha tortish. Bunaqa joylari bo'ladi. Yaxshi futbolchilardan misol uchun Xayrulla Karimov bilamanman.
O'zbekiston va dunyo futbolini kuzatib kelayotgan toshkentlik Bobur bilan suhbatdan bir parcha edi. Yil davomida islom va musulmonlar eshitirishi doirasida hozirlaganimiz va tinglovchilar e'tiborini tortgan ba'zi muhim voqealarni xotirladik. Yangi 2015-yilda ham ayni rukunni tayyorlash niyatidamiz va sizga yaxshi niyatlarni bildirgan holda kelgusi yilda ham mushtari va tinglovchimiz bo'lib qolishingizga umid qilamiz. Xayr, omon bo'ling.
Ozodlikda 2014-yilning sarhisobi bilan tanishyapsiz. O'tgan yil Rossiya ommaviy axborot vositalarining o'z propagandasini mamlakat hududidan tashqarida yoyishni kuchaytirgan yil sifatida tarixga kirdi. Mamlakat aholisi uchun mo'ljallangan ichki propaganda rossiyaliklarni Kreml siyosati mutlaq to'g'riligiga ishontirishni maqsad qilgan bo'lsa, xorijda bu propaganda jamoatchilikning fikrini chalg'itishni ko'zladi. Bu haqdagi tafsilotlar bilan Zamira Shukur.
2 may Odessa. Vrach Rossiya parast namoyishchilarni qutqarishga urinmoqda. Shahar kasabachilar uyida qopqonga tushganlardan 40 nafardan oshig'i ko'p o'tmay nobud bo'ladi. Men doktor sifatida qutqarish mumkin bo'lganlardan biriga yordam berib, hayotini saqlab qolishga urindim, ammo Ukraina radikal natsistlari menga bunday imkon berishmadi. Ulardan biri meni kuch bilan chetga itardi va tez orada Odessada menga o'xshagan yahudiylarni ayni taqdir kutayotgani bilan dag'dag'a qildi, deb yozadi o'z Facebook sahifasida. Ukraina hukumati tepasidagilarni og'izga olib bo'lmas so'zlar bilan haqoratlagan shaxs. Odamni to'lqinlantiradigan bu yoning mutlaq to'qima va yolg'onligi ko'p o'tmay fosh bo'ldi. Odessalik vrach haqiqatda bor bo'lib chiqdi, ammo bu yolg'onni Facebookga qo'ygan shaxsning Odessadan 2 2000 kilometr masofada joylashgan Qorachoy Cherkes Respublikasidagi tish doktori suratini o'g'irlagani ayon bo'ldi. Ko'p o'tmay Rossiya parast namoyishchilarining Ukraina natsistlari tomonidan qirg'in qilingan haqidagi bu yolg'on hikoya muallifi Facebook'dan mutlaq g'oyib bo'ldi. Ammo aytilgan so'z otilgan o'q. Bu yolg'on va tuhmat ijtimoiy tarmoqlar orqali tarqab jamoatchilik fikrini chalkashtirmay qolmadi. 2014-yilda Kreml tomonidan moliyalashtirilayotgan ommaviy axborot vositalari o'z ko'lamini global maydonga yoygan yilga aylandi va G'arbga qarshi ochiq axborot urushiga o'tdi. Rossiya telekanallari, internet nashrlari o'z propagandasining asosiy nishoni sifatida tarixan o'z ta'sir doirasida bo'lib kelgan hududlardagi manfaatlarni qat'iy turib himoya qilishga qaror qilgan Rossiyadan uyatsizlarcha o'ch olayotgan G'arbni tanladi. Kreml ko'rsatmasi bilan harakatga tushgan yuzlab, minglab internetdagi yolg'on tarqatuvchilar ijodi hech bir filtrsiz darhol davlat telekanallari ekraniga ko'chdi. Xususan Rossiyadagi uch asosiy davlat telekanalining muntazam tomoshabinlari uchun go'yo Sharqiy Slavyan shaharchasida Ukraina askarlarining 3 yashar rus bolasini chor-chupga qoqqani, Ukrainada mamlakat sharqidagi ruslar uchun konslagerlar qurilayotgani, Kiyev yangi rasmiylarining shayton parastlar bilan til biriktirgani haqidagi lavhalar qayta-qayta namoyish qilindi. Bu kadrlarning mutlaq uydirma va studiya mahsuli ekani ko'p o'tmay fosh bo'lganiga qaramay, Levada markazi o'tkazgan so'rovga ko'ra, asosiy xabarlarning 94%ini televizordan olishini aytgan rossiyaliklardan 50%ga yaqini davlat telekanallarida namoyish etilayotgan bu kabi yolg'onlarga ishonishlarini bildirgan. Rossiya telekanalining yetakchi jurnalisti sanalgan Andrey Kondrashov Ozodlik muxbiri bilan suhbatda davlat ommaviy axborot vositalari va jurnalistika rolining birlashib ketganidan faxrlanishini bildirdi.
Я бы не стал делать резкой границы между двумя этими понятиями, потому что
Мен бу икки тушунча ортасига кескин чегара қоймаган бўлардим, чунки иккита har xil sivilizatsiya o'rtasida haqiqiy qarama-qarshilik borayotgan hozirgidek vaziyatda bu ikki tushuncha bir butunga aylandi. Hozirda axborot dunyosidagi eng qulay propaganda vositasi aynan jurnalistikadir, dedi Kondrashov. Rossiya va rus tilidagi axborot maydonida qolayotgan aksar postsovet hududiga voqea hodisalarning Kreml prizmasidan ko'riladigan tasvir va sharhini taqdim qilib kelgan davlat mediasi G'arb bilan yangi sovuq urush boshlanishi ortidan xorij jamoatchiligiga mo'ljallangan tashviqotni ham kuchaytirishga zo'r berdi. Rossiyani AQShni sanoqli daqiqalar ichida yadroviy kukunga aylantirishga qodir dunyoning yagona davlati deb atagan Dmitriy Kiselyov o'z haftalik dasturini Sputnik deb nomlangan yangi axborot agentligiga aylantirdi. Uning iddaosicha 15-yil oxiriga borib Sputnik dunyoning 34 davlatiga 30 tilda eshitirishni yo'lga qo'yadi. Russia Today deb nomlangan Kreml loyihasi byudjetining kelasi yilda 280 million dollarga chiqarilgani e'lon qilindi. Kreml propagandasi quroli bo'lgan bu axborot vositalari o'z auditoriyasi fikrini o'zgartirish emas, ularni sarosimaga tushgan passiv holatda ushlab turishni maqsad qilgan, deydi Princeton universiteti hozirlagan noreallik tahdidi nomli hisobot mualliflaridan biri Peter Pomerantsev.
The way the Kremlin has been looking at information at the very least since 2008, but probably since 2004, is as a weapon. It's not looking at it as a means of persuasion or even spin.
Kreml 2008-yildan beri har qanday axborotga qurol sifatida qarab kelmoqda. Kreml uchun axborot insonni nimagadir ishontirish yoki PR vositasi emas. U axborotga o'z raqibi saflarini to'zitish, uning kommunikatsiyasini ishdan chiqarish, raqibni aldab qopqonga tushirish vositasi sifatida qaraydi, deydi Ozodlik bilan suhbatda Pomerantsev. Kuzatuvchilar ta'kidicha Kreml axborot mashinasi umumiyatla Ukrainadagi voqealar, xususan Malayziya yo'lovchi uchuvchisining Ukraina sharqida qulab tushishi haqida G'arb jamoatchiligini chalg'ituvchi mishmishlar tarqatishga zo'r berib kelmoqda. Bu urinishlar turli manbalardan axborot olish imkoni cheklanmagan, G'arbda aytarlik muvaffaqiyat keltirmagan bo'lsa-da, kuzatuvchilar 2014-yil davomida Rossiya axborot makonida qolayotgan O'zbekiston kabi postsovet davlatlari aholisining kattagina qismini o'z ta'sir domiga olganini alohida ta'kidlamoqdalar.
Mana hurmatli tinglovchi, yana bir yilni ortda qoldirib, yangi yilga qadam qo'yyapmiz. Oldinda esa o'zbekistonliklarni juda ko'p voqealar kutyapti. 2015-yilgi prezident saylovi, Rossiyada rubl qadrsizlanishi bois O'zbekistonga qaytayotgan minglab muhojirlar taqdiri, O'zbekiston ijtimoiy-iqtisodiy hayotidagi har bir yangilik O'zbekistonlikni albatta befarq qoldirmaydi. Ozodlik tahririyati yangi yilda sizning tashvishlaringiz kamroq bo'lishini, hayotingizda yorug'li kunlar ko'proq bo'lishini orzu qilib qoladi. Yangi yil sarhisobi bilan sizni Sadriddin Ashur tanishtirdi. Yana ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr, salomat bo'linglar.